Moje první vzpomínky, životní vzpomínky, se váží ke konci druhé světové války, kterou prožívala moje rodina v Řevnicích, což je takové městečko nedaleko Prahy, kde dodnes máme krásný malý domek s obrovskou zahradou. A já si jenom pamatuju, že to mě bylo něco přes 2 roky, že tatínek s dědečkem šli do lesa, porazili soušku, protože o tom se v rodině hodně mluvilo, že porazili tu soušku, jestli směli, bylo to ještě za války nebo ke konci války, a udělali z ní stožár a babička, jak bylo tehdy zvykem, z trenýrek a nějakých zbytků látek ušila československou vlajku a tatínek s dědečkem za přítomnosti celé ostatní rodiny, kterou představovala babička, další dědeček a můj o 3 roky starší bratr, jsme vytáhli na stožár československou vlajku. Já si samozřejmě nepamatuju, já nemám už se bohužel nikoho zeptat, kdy to bylo, a muselo to být těsně někdy kolem toho 9. května. A druhá moje vzpomínka je, že kolem nás z Mníšku na Prahu nebo z Prahy na Mníšek, to já teď skutečně nevím, po té hlavní silnici, utíkala německá vojska. A můj tatínek zřejmě v takové touze, aby my jsme s bratrem na ten útěk těch Němců si uchovali pokud možno vzpomínku, což, jak je vidět, se mu i povedlo, nás posadil na takové kamenné sloupy, které byly součástí našeho plotu, takže jsme byli nějakých 5-10 metrů od té silnice, kudy utíkala ta německá vojska. Nám se to tehdy s bratrem strašně líbilo. Nepamatuju si na žádnou hádku mezi mým otcem a zbytkem rodiny, ale když já na to myslím po letech, tak si říkám, že to byl od tatínka obrovský risk, protože víme konec konců i z literatury, že ta německá vojska při tom útěku v panice sice někdy skutečně utíkala, ale někdy v tom záchvatu steku kolem sebe střílela. Takže ty dvě malé děti na těch sloupech zřejmě nebylo úplně to nejchytřejší, protože potom zas, a to už si nepamatuju, to už mě jenom vypráví rodině, že jsme měli plnou zahradu, která sousedila s tou silnicí, odhozené munice. Speciálně můj bratr, o 3 roky starší bratr, kterému bylo 5, tak s nadšením tam chodil, takže maminka měla strach, tak se to musela nechat vyklidit. Tak to jsou moje první vzpomínky, skutečně moje vzpomínky. A ještě se v té rodině vypráví ve vztahu k tomu konci druhé světové války, protože my ten domek v těch Řevnicích máme těsně u lesa, ty lesy jsou hluboké, ty potom končí až v Mníšku a na Dobříši, takže někdy ke konci té války jsme dostali návštěvu, byli to snad Vlasovci, byli to prostě ruští vojáci, kteří přišli a žádali, aby je naši nechali přespat. Tak naši je nechali přespat, ale oni byli takový taky asi trošku veselí a opilí, ale já bych se jim tak nedivila, měli za sebou těžký období. Nicméně vím, že ten večer podle vyprávění byl živý, protože oni se nejdřív rozhodli, že by ty své samopaly vyzkoušeli do toho našeho stropu, kde ovšem jsme v prvním patře spali my s bratrem, takže tomu naši zabránili, nechali je přespat v tom přízemí, no a ráno, ale když přišli, oni byli pryč, tak nám skutečně, jak se tehdy stávalo, tak nám zmizely většina cenných věcí, včetně samozřejmě hodin a podobně. Tak to byl prostě konec druhé světové války. Pravda ovšem je, že se to naší rodině velmi živě vykládalo, velmi barvitě, a já ve 2. třídě jsem neměla nic lepšího na práci, než když paní učitelka nás vyzvala, abychom jako děti řekli nějaké vzpomínky na povstání v Praze a podobně, tak já jsem živě vylíčila, jak nás ruští vojáci okradli. Tak od té doby se pak několik let říkalo a blance nic neříkejte, ona všechno vyslepičí. Tak to byly takové mé úplně první vzpomínky a ještě začátek školy. Já jsem začala chodit do školy na podzim 48. rok. Mně bylo 5 let v té době, to bylo běžné a nebyl žádný problém. Já jsem rozená koncem října, tak jsem prostě šla do školy už v září. A prostě, jak to tak bývá, holčičky jsou takové snaživé, tak já jsem se taky snažila. Psaní mi nikdy nešlo, nešlo mi do dneška, ale paní učitelka mi nějak tu známku dala, aby to vysvědčení moc nekazila. Ale proč to říkám, tak někdy začátkem třetí třídy, což tehdy bylo výjimečné, jsme asi dvě ze třídy dostali nabídku, abychom vstoupili mezi pionýry. No mě to nic samozřejmě neříkalo, ale ta představa, že už mě tam chtějí, zatímco se tam chodilo nějak od čtvrtý třídy až, protože jsem šikovná, tak jsem byla naprosto nadšená. Přišla jsem domů a hlásila jsem doma, že budu pionýrem a že dostanu ten šátek, což můj otec komentoval prvním politickým komentářem, který jsem do té doby slyšela, jinak se u nás situace nekomentovala, tak říkal, no to přijdeš s tím červeným hadrem. Ale už nic jiného pak neříkal, myslím, že asi maminka někde, ani jsem si všimla, po něm mrskla očima, aby mu vysvětlila, že to není nejlepší způsob, jak bych řekla rodinné štěbetalce vysvětlit, co znamená pionýrský šátek. Já vlastně si z toho období té základní školy pamatuju strašně moc. Já jsem chodila do moc hezké školy na náměstí, Krupičkovo náměstí, myslím, že se to teď jmenuje, bylo to vedle kostela svatého Gottharda. A ta škola leží těsně v sousedství Stromovky, takže vlastně my jsme ze školy vždycky běhali do té Stromovky, kde v té době ještě jezdili i koně. Takže já mám to dětství takové velmi veselé, díky tomu, že ta Stromovka poskytovala obrovské množství zábavy. Někdy trošku nebezpečné, ale tak jak tak děti vyhledávají ta dobrodružství, tak jsme nebyli výjimkou. My jsme v té době byli, nebo aspoň já jsem, nebo to mé okolí bylo hrozně ovlivněno foglarem a rychlými šípy. To nebylo samozřejmě úplně vítáno, takže celé svazky těch rychlých šípů jsme si pučovali a po jejich vzoru jsme vytvářeli nejrůznější skupiny a lovili jsme bobříky. Byl tam bobřík ušlechtilosti, bobřík statečnosti, prostě lecos. Tak to moje dětství je s tímhle spojeno. Tak moje dětství je dál velmi úzce spjato s Davidským sokolem. A ten vztah k tomu Davidskému sokolu je do té míry úzký, že moje maminka, která bohužel nedávno zemřela, ale ve věku třeba 90 let, tak ještě byla čestnou členkou Davidského sokola, protože tam leta dělala hospodářku, můj otec tam leta dělal náčelníka, předsedu jednoty a pro mě dětství je spojeno s Davidským sokolem, protože moje rodiče tam byli mnohokrát v týdnu po večerech a my jsme byli doma s bratrem, většinou jsme hráli na klavír, což jsme měli rádi. A taková nějaká samozřejmost toho, že moji rodiče ten volný čas věnovali tomu sokolu, věnovali v podstatě výchově těch dětí a pak hlavně to musím zmínit i ochotnickému divadlu, protože můj otec byl nadšený ochotník, maminka napovídala a já pak už jsem jako malá taky tam všelijak se uplatňovala a když jsem dosáhla tak těch 15-16, tak jsem tam odehrála pár let ty princezny. Tak ten Davidský sokol byl pro mě takovou jistotou, nebo rodiče mě vštěpovali takovou zásadu, že pokud bylo potřeba někde něco zajistit, zjistit, dokonce i specializované lékaře nebo jakoukoliv jinou pomoc, tak stačilo, když naši řekli, toho známe, ten je z Davidského sokola. A to byla taková, bych řekla, jistota, že si vzájemně ty lidi pomůžou a že jsou to slušní lidi. A takže já jsem se pohybovala v takové společnosti. No a první moje taková představa, čím bych chtěla být, tak na to já si vzpomínám, to bylo v 6. třídě, kde jsme měli naprosto senzační učitelku dějepisu. Já si bohužel nespomenu teď na křestní jméno, ale určitě se jmenovala příjmením Kestlová. A kromě toho, že byla elegantní, hezká, tak učila dějepis naprosto báječným způsobem. Ona totiž vůbec neučila z učebnice. Ona řekla, no v učebnici děti už jste velký, tam si to přečtete. My jsme vlastně začínali jako všichni, to bylo v osnovách, my jsme začínali řeckými dějinami. A ona řekla, tak to si přečtete, já budu zkoušet podle učebnice, ale ona nám četla příběhy z Petišky. Petiška napsal samozřejmě spoustu krásných příběhů antických. Tak já zas do dneška si pamatuju spoustu věcí, že ona nám v těch hodinách prostě přečítala ty báje, které jsou i psány pro děti, a to, co jsme se měli naučit, to říká, to si přečtěte. Takže mně se zdálo, že s námi zachází jako s dospělým, kromě toho úžasným způsobem nás jako iniciovala, my jsme se hrozně těšili na ten dějepis, takže já samozřejmě jsem se rozhodla, že já budu učitelkou dějepisu. Což bylo rozhodnutí dětského dne, toho desetiletého dítěte, protože já si strašně špatně pamatuju letopočty. Do dneška se stydím, že jenom dějepis lepší, ale tehdy jsem strašně chtěla být jako paní učitelka Kestlová. A to trvalo tak asi rok a pak už si teď nepamatuju, jestli jsme měli na dějepis někoho jiného, nebo jestli jsme přešli na moderní dějiny a už to nebylo tak zajímavé. Ale pamatuju si, že v 7. třídě jsem došla k názoru, že dějepis ne, ale já budu profesorkou klavíru. Já jsem v té době už hrála nějakých 5 let, stejně jako bratr, ten hrál zase ještě o něco díl, já od 2. třídy, tak asi 5 let na klavír. Nějak brnkám do dneška, talent měl bratr, já ne, ale ten klavír jsem nějak hrála, tak jsem zase měla takovou představu, že bych mohla děti učit na klavír, protože jsem v té době chodila na soukromé hodiny, jako celá léta potom, ještě na vysoký, maminka trvala na tom, abych ty hodiny brala soukromé, tak se mi zdálo, že to je krásná práce, protože ta paní učitelka byla taky moc pěkná a ten pokoj byl krásný a ona byla tak milá, vlídná. A pak si myslím, že tak v 8. třídě, my jsme v 8. třídě dělali závěrečné zkoušky, které mně by se to líbilo, kdyby se to dělalo dneska znova. V 8. třídě se tehdy dělali závěrečné zkoušky, které si vůbec nezadali s dnešní maturitou. Byly volitelné předměty, byly skutečně otázky, které jsme si vytahovali, na které jsme odpovídali. A byla to taková praxe, vypracovávali jsme otázky, pozor, bylo nám 13. A myslím si, že jsme to dokázali docela dobře, takže to byl docela dobrý trénink i takový přehled toho, co kdo umí. Já jsem si tehdy, to vůbec nechápu, jako volitelný předmět si pamatuju, já jsem jako jediná holčička široko daleko měla fyziku. No vůbec, to bylo 3 roky později fyziku, ani omylem, a tehdy jsme měli fyziku, dokonce si pamatuju, že jsem jako otázku si vytáhla tření vlečné a valivá, teď jsem ho tam předváděla. Jsem tam tahala nějaký hranolek a valila nějakou kuličku a tak takhle byly zkoušky, no a pak jsem udělala přijímačka, šla jsem na 11letku. Takže asi velmi brzo, já myslím, že ve 14 letech jsem začala na ty 11letce, a to si pořád ještě myslím, že jsem moc neuvažovala o tom, co budu dělat. Určitě jsem byla orientovaná na takové ty přírodní vědy, biologii, kytičky. Pak takovým rozhodujícím momentem v mém životě bylo, když někdy asi v neděli odpoledne, my jsme se večer na televizi dívat nesměli dlouho s bráchou, tak pouštěli v televizi film, kde já si myslím, že hrál hlavní roli Vladimír Rášel, nejsem si tím už opravdu jistá. A byl to film Detektivka. A do dneška z toho vidím některé scény, protože mi to úžasně nadchlo. To byla detektivka z mikrobiologického ústavu, kdy tam byl nějaký jeden mikrobiolog, který připravoval nějaký mikrob, nějakou bakterii, kterou chtěl, já už si dneska nepamatuju, prostě někoho zabít nebo zabít řadu lidí. No a tam byly takové ty scény, jak on to připravoval, používal takové ty Petriho misky, to jsou takové skleněné mističky. Vyráběl, no bylo to jak teroristická laboratoř, dneska nějaká bakteriologická, ale pak tam byl hodný mikrobiolog, který tam byl po večerech na tom ústavě a nějakým způsobem mu na to přišel, všecko dobře dopadlo a mě tehdy naprosto oslnilo prostředí těch laboratoří. To bylo velice pečlivě popsáno, pokresleno, ta laboratoř a ty různé přístroje a bílé pláště a jak tam kultivovali nebo připravovali ty různé mikroby a jak se dali vyrobit různé mikroby. Mně se tohle tak strašně líbilo, že jsem od rána do večera po tom filmu nemluvila o ničem jiném, než že budu mikrobiolog s naprosto absolutně žádnou představou, co to vlastně znamená. Ale to prostředí se mi líbilo a tak se si myslela, že s těma mikrobama bych já taky takhle ráda pracovala. No a maminka, to muselo být nějak před Vánoci, nebo maminka to udržela v hlavě, takže mi k Vánocům dala knížku Paul de Kriefa, Lovci mikrobu. On napsal, Paul de Kriefe, potom další 2 knížky, které já už jsem si aktivně sehnala, a jedno se jmenovalo právě Bojovníci ze smrtí, zná Lovci mikrobů, Bojovníci ze smrtí a Sám proti šílenství. A to byly knížky psané, tak bych řekla, s takovou genialitou vylíčit to prostředí. Já jsem právě nedávno jsem otevřela ty Bojovníky ze smrtí a otevřela jsem si tam historii kolem Semmelweise, který na vídeňské klinice v podstatě se snažil zamezit tomu, aby mladé ženy umíraly na horečku omladnic, což pozor, tehdy byla, nevěděla jsem, že to byla taková katastrofa. Ve Vídni byly dvě kliniky a v té jedné umíralo až 60% žen. 60% žen umíralo po porodu a bylo to proto, že ty ženy před a během porodu vyšetřovali lékaři, kteří předtím pitvali. Oni si samozřejmě ruce umyli, ale to nestačilo. Tak jak oni si myli, oni v podstatě ty ženy infikovali stafilokoky, takže ta horečka u mladnic je v podstatě sepse. Ale nikdo nevěděl proč a existovalo tam první a druhý oddělení a vědělo se, že to první je bezpečný nebo bezpečnější, protože tam byly porodní báby a ty nebyly na pitevně a to druhé, že bylo nebezpečné a tak je popisováno, jak se rodičky snažily potlačovat porodní bolesti, aby se dostali na to bezpečnější. No, je to napsáno velmi krásně, takže když jsem si pak přečetla ještě tyhle další dvě knížky, tak jsem došla k názoru, že mikrobiologie je skutečně to pravé. Rozhodla jsem se, že bych chtěla dělat mikrobiologii na vysoké škole. Začala jsem studovat na přírodovědecké fakultě. Samozřejmě obor biologie, chemie. To byl obor, z kterého se buď mohla dělat větev specializovaná, nebo také učit. Tam do třetího ročníku jsme měli společný program. No a ve třetím ročníku jsme se rozdělili a už jsme byli jako na specialisty. To byly ty, kteří se předpokládalo, že budou pracovat jako specializovaní mikrobiologové, ještě pořád ne jako vědci. To vůbec, myslím, že já jsem si nikdy v této době nemyslela, že jsem já dedikovaná vědě nebo že bych chtěla dělat vědu. Já jsem si představovala svůj život takový, že bych chtěla dělat tu mikrobiologii, představovala jsem si v nějaké laboratoři. No a to bylo všechno. Já už jsem v té době měla známost, chodila jsem v podstatě dlouhou dobu, skoro 5 let s mým prvním manželem. Také jsme se brali, nemuseli jsme a brali jsme se ještě na začátku 5. ročníku, už jsem se vdávala. A trošku můj osud v té době už ovlivnil jak můj druhý manžel, tak vedoucí katedry, profesor Stárka, mimořádná osobnost, mimořádný mikrobiolog, který vychoval celou řadu vynikajících mikrobiologů a všichni na něj strašně rádi vzpomínáme. On odešel po 68. do Marseille. On měl dlouhá léta velmi úzké vztahy s Francií. Práce Jacoba Monoda nám velmi pečlivě vyprávěl na svých přednáškách, které zase říkám byly mimořádné. On nikdy nerecitoval svou učebnici, kterou jsme pak museli umět nazpaměť ke zkoušce, skutečně nazpaměť, snad i pospátku. On ty přednášky vždycky věnoval aktuálnímu dění v mikrobiologii. Tak tehdy byl skutečně něco úplně nového, neznámého, genetický kód. Jacob Monodem pak za to dostali Nobelovu cenu. To byli pracovníci Pasteurova institutu. A profesor Stárka, ty hodiny mikrobiologie vypadaly tak, my jsme tam byli 3 nebo 4, takže ono se nedalo moc skrýt nikde. A on vždycky si přinesl separát, to je článek vědecký a on nám ten článek vědecký pěkně jako vysvětlil a ke konci potom se odmlčel a žádal tedy od nás, aby věděl, že jsme nespali, tak žádal, aby my jsme udělali závěry, nebo jaké my bychom udělali závěry z těch pokusů, které on nám právě aktuálně z těch separátů vysvětlil. Tak to byly neobyčejně poučné hodiny. Myslím, že genetický kód my jsme tehdy skutečně všichni uměli, protože to ani jak nešlo. Říkám, těch 4 se prostě, nebo v 5, kolik nás tam bylo, se neskryjete. A takže to byl profesor, který velice ovlivnil můj život a moje chování a nasměroval to tak, že jsem já se dostala na mikrobiologický ústav. A to bylo zase tak, že poslední semestr, nebo předposlední 9. semestr nám přednášel imunologii jako vůbec prvnímu ročníku na mikračce doktor Říha. Říha byl tehdy významným vědeckým pracovníkem imunologického oddělení mikrobiologického ústavu Akademie věd a přednášel, a musím říct potom, že mým druhým manželem, přednášel geniálně, skutečně uměl velmi dobře, výborně přednášet. No a imunologii nám přednášel, ale Nějak zvlášť mě ta imunologie, prostě líbila se mi, on přednášel skutečně dobře, ale já jsem byla v té době rozhodnuta, nebo by byla bych radši dělala virologii. On říká, že si mě všimnul, protože jsem zásadně chodila pozdě, zásadně chodila v klobouku a zásadně jsem dosedla a začala se bavit s okolím. Tak já si to nepamatuju, vůbec si nepamatuju, že bych někdy něco takového ošklivého dělala, ale on mi to pak několikrát připomněl, že tím jsem na sebe upoutala jeho pozornost, ale to skutečně v naprosto vztahu žáka a profesora. A pak byla zkouška. Ta zkouška mě naprosto vyvedla z míry. My jsme se to naučili a čekali jsme, že to bude jako vždycky, dostaneme 3 otázky a odpovíme, neodpovíme, podle toho bude výsledná známka. On nás překvapil tím, že nám každému dal separát a prohlásil, aby jsme si ten separát přečtli, upozornil, že byl v angličtině. Tehdy se nikdo neptal, jestli umíte anglicky, prostě mi dal separát v angličtině. Můj problém, jenomže my už jsme dělali diplomku a tu jsme taky dělali z anglických separátů. V životě se nikdo nezajímal, jestli umím anglicky, to je prostě můj problém a ať si s tím separátem udělám, co chci, ale podklady k diplomce byly prostě anglicky. Neuměla jsem z začátku, jsem si každý slovo překládala. No a Říha nám dal separáty a řekl, tak si je přečtěte a pak mě každý řeknete, co ten separát, o čem je a no mně to přišlo jako neobyčejná drzost, protože v 9. semestru už jsme si všichni připadali, jako už jsme skoro hotoví a strašně chytrý a hrozně báječný a už nás vlastně nemá co kdo moc zkoušet. Skutečně jsme takový trochu pocit měli. Hlavně je tak, když odzkoušet, tak z látky, ale by si někdo nám, to jsem si říkala, ten Dříha je teda ale drzej, jo. No ale tak nakonec jsme nějak tu zkoušku udělali. A já jsem se svým prvním manželem odjela na 14 dní nahoře lyžovat. Když jsem se vrátila, se dodělávaly diplomky a právě v tomhle momentě značně můj život ovlivnil profesor Stárka, protože si mě zavolal. Jsem tehdy byla Škárová a říkal, Škárová, pojďte sem. On tady byl doktor Říha a říkal, abyste šla zítra dělat konkurs na imunologické oddělení Akademie věd. A já, protože jsem byla taková otevřená, tak jsem říkala, no pane profesore, tam já nejdu, tak já za prvé imunologii neumím, to umím jenom, co jsem uměla k té zkoušce a to není nic moc. A ten zbytek, to jsem ještě dokonce zapomněla za těch 14 dní toho lyžování. A já chci dělat virologii. A on mi tehdy řekl, a to mě hrozně naštvalo, to chtěl asi schválně, řekl, no, tak víte, oni nejsou vůbec místa, já nevím, jak vás, jsme byli 4, ale stejně říká, já nevím, jestli vás všechny umístím. No vy jste vdaná, no tak v nejhorším zůstanete doma. No a to mě dostal, protože já jsem v té době skutečně měla docela dobrý známky na té škole a i mi on tak jako dával najevo, že docela umím. A ta představa, že on mi řekne, že mám zůstat doma, no ty mě tak naštval, že jsem řekla, no tak dobře, tak já tam jdu zítra, ale já to vážně neumím. A taky si myslím, že ta zkouška nebyla nic moc. Ale byla tady spousta uchazečů, tehdy to bylo ještě na Flemingově náměstí. Já jsem bydlela v Dejvicích a říkala jsem si Flemingovo náměstí, to je v Podbabě, to budu mít kousek, to budu chodit pěšky. Pan doktor Říha mi tehdy neřekl, že ten ústav se během měsíce bude stěhovat do Krče. A tak já jsem šla na ten Flemingáč, no bylo tam dost těch uchazečů, no nicméně nakonec jsem na nějakém postupovém místě byla, takže mě na tu aspiranturu, na to imunologické oddělení skutečně přijmuli. Zavolali mi, asi v tom hrál roli nějakou můj druhý manžel, který mě usoudil, že když jsem tak drzá, takže třeba na tu vědu mám, nevím. A já jsem si pamatuju ještě zase takový moment, kdy mi nějak zavolali domů, že teda mě přijali, protože to už bylo po státnici. A říkal, jděte se přihlásit na osobní oddělení, ale já jsem vám zapomněl říct, že je to v Krči. Já jsem říkala, jak v Krči? No, my jsme postavili tam nový ústav a teď mě vysvětlili, jak se sem dostanu prostě na konečnou trojky a pak autobusem 114 někam do Kunratic. Tak já si pamatuju do dneška, jak já jsem sem opravdu dojela, vystoupila jsem z té 114 tady a teď tady dneska je samozřejmě kolem sídliště a je tady život, to je součást Prahy, ale tehdy opravdu to byla prostě periférie, pole, pole, pole a v tom jeden takový ústav někde, já tak z dálky, jak jsem vystoupila z toho autobusu, tak jsem zas prohlásila takovou tu větu, kterou jsem v životě nesplnila, no tady já nikdy dělat nebudu, nicméně tam půjdu, aby to nevypadalo hloupě. Teď jsem se tak ploužila těma polema a říkám, no co, každý den z těch Davidsem, no to nepřichází v úvahu. No ale tak jsem šla na to osobní oddělení, rozhodnutá, že to já teda nepůjdu. No ale mezi tím zas mi ten Ivan, doktor Říha, volal snad i domů a já jsem projevila takové zklamání nad tím, že je to tak daleko a ona, abych mu ten telefon nepoložila hned, tak mi říkal, vy jste rozená Vokounová, že jo? A já říkám, no to jsem. A on říkal, no tady dole pod Babský, kde on bydlel na Podbabský, blízko toho ústavu, tady byl veliký obchod sklo a porcelán a tam byla na tom velká firma František Vokoun, no nemáte vy s nima něco společného? A říkám, no to byl dědeček, to býval náš obchod. A on mi říkal, no tam já jsem si chodil kupovat duhovky. A váš dědeček, jsme se tehdy vykali, váš dědeček byl takový vysoký, bělovlasej pán, já si to dobře pamatuju, a za výlohou vždycky měl takový vysoký skleněný válec, plný těch duhovek. A já jsem vždycky přišel, tak mi manžel tehdy musel být ten 8 nebo kolika letej, no malej chtěl duhovky, ale pamatoval si, že on vždycky si vybral tu duhovku až úplně na dně toho skleněného válce. Ale můj dědeček, který říkám, byl takový impozantní bělovlas vysoký pán, vždycky řekl samozřejmě mladý pane a tu kuličku mu z toho spoda vždycky vyndal. Takže tohle mě on vyprávěl, čímž mi chtěl zřejmě naznačit, že v rodině máme geny ušlechtilé a že bychom neměli jaksi podlehat impulzivnímu jednání a že bychom si věci měli rozmyslet. A jaký byl můj dědeček hodný, ještě to několikrát zopakoval a tak mě tak, jako bych řekla, naladil, že já jsem ten telefon hned nepoložila s tím oznámením, že tedy někam do těch Kunratic jezdit nebudu a tak jsem řekla, no tak dobře, tak já to aspoň zkusím. No a tím vlastně jsem si ten osud spečetila, protože nejen, že jsem nesplnila tu větu, že tady já nikdy dělat nebudu, ale jsem tady v podstatě od 64. roku, takže strašně mnoho let a jsem tu hrozně spokojená a prožila jsem tu moc krásného období a potkala jsem úžasné lidi. No a tím končí to období takové, řekla bych, bez starostosti. Já jsem v tom období také, když jsem byla pořád tu chatu v těch Řevnicích, tak jsem hrozně moc, tam jsou taky dobří ochotníci, tak jsem s nima leta hrála. A pak jsem v tom po 10 letech pokračovala, když jsem pak měla děti a byla jsem tam s nima na mateřský, jak jsem pak v tom ochotničení leta pokračovala. No a tak tím vlastně bych řekla, že skončilo takové období šťastného, bezstarostného dětství a následuje potom období profesionálního života, kde toho krásného je také moc, ale postupně tam samozřejmě nabývá vrchu ta odpovědnost, usilovná práce, hodně práce, intenzivní život vědecký.